Գլուխ 57-րդ Մաս առաջին Այժմ, երբ լիովին մենակ է մնացել, հայտնեցի, թե ուզում եմ թեմպլի բնակարանս թողնել, հենց որ լրանար վարձակալմանս ժամկետը, իսկ մինչ այդ ուզեցա վարձով տալային։ Իսկույն այդ մասին հայտարարություններ փակցրի լուսամուտներին, որովհետև պարտքերի մեջ էի, արձեռն փող գրեթե չէր մնացել, և արդեն սկսել է լրջորեն մտահոգվել նյութական իմ այդ անձուկ վիճակով։ Գուցե ավելի ճիշտ կլիներ, եթե գրեի, կսկսեի լրջորեն մտահոգվել, եթե կարողանայի իմ մեջ բավարար ուժ գտնել և մտքերս կենտրոնացնել թեկոս մի որևէ այլ իրողության վրա, բացի այն մեկից, թե ես լրջորեն հիվանդանում եմ։ Վերջին շաբաթների գերլարվածությունը օգնեց ինձ, որպեսզի կարողանամ հիվանդությունս հետաձգել, բայց ոչ հաղթահարել։ Զգում էի, որ հիվանդությունը արդեն ծավալվում է իմ մեջ, էլ ուրիշ ոչինչ չէի զգում, նույնիսկ այդ հիվանդության նկատմամբ անտարբեր էի դարձել։ Մեկ թե երկու օր պարկում էի կամ բազմոցի վրա, կամ հատակին, կամ ուր պատահի, նայած թե որտեղ էի փուլ գալիս ծանրացած գլխով, նվացող ձեռքերով ու ոտքերով, ոչնչի մասին մտածել չկարողանալով և լիովին ուժասպառ։ Այնուհետև շատ երկարաձիգ մի գիշեր իջավ, լի տվայտանքներով ու սարսափներով, իսկ առավոտյան, երբ փորձեցի անկողնումս նստել և ամեն ինչ ըստ հերթականության հիշել, պարզվեց, որ ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը անկարող եմ անել։ Իրոք ուշ գիշերին ես Garden Court-ի չա և ամենուր նավակս փնտրեցի մտածելով, որ այն այդտեղ է։ Իրոք աստիճանների վրա երկու-երեք անգամ ուշքի եկա և մեծ սարսափի մատնվեցի, չիմանալով, թե ինչպես էի վերկացել անկողնուցս և հայտնվել այդտեղ։ Իրոք լամպարը վառեցի այն մտքով համակված, թե աստիճաններով բարձրանում գալիս է ինձ մոտ նա, իսկ քամին հանգցրել է լապտերները։ Իրոք ինձ անտանելիորեն անհանգստացնում էին ինչ-որ մեկի կծկտուր խոսակցությունը, ծիծաղը, տնքոցը, բայց և միաժամանակ աղոտ կռահում էի, թե այդ ամենն իմ խոսակցությունը ծիծաղն ու տնքոցն են։ Իրոք սենյակի մութանկյունում երկաթյա մի փակ վառարան կար, և ինչ-որ մեկն անընդհատ գոռում ու գոռում էր, թե մի Սևիշեմն արդեն վառվում ոչնչանում է դրա մեջ։ Ահա խնդիրներ, որոնք փորձեցի լուծել և ինչ-որ դասավորության բերել այն առավոտյան, երբ պառկած վերհիշում էի դրանք։ Բայց գրափռից անընդհատ արձակվող գոլորշին ծավալվում էր այդ պատկերների ու իմ միջև, խառնշտում էր այդ բոլորն իրար, չթողնելով որևէ կերպ դրանք դասավորելու, երբ, ի վերջո, այդ գոլորշու միջից տեսա երկու մարդու, որոնք ուշադիր նայում էին ինձ։ «Ինչ եք կամենում», հարցրի ես ցնցվելով։ «Ես ձեզ չեմ ճանաչում»։ «Հնարավոր է, սըր», պատասխանեց նրանցից մեկը և կրանալով դիպավ ուսիս։ «Բայց հավատացած եմ, որ այդ հարցը շատ ճուտով դուք ձեզ համար կպարզեք, իսկ այժմ դուք ձերբակալված եք»։ «Որքան է պարտքս»։ 123 ֆունտ, 15 շիլինգ և 6 պենս, կարծեմ գոհարավաճարի մուրհակով։ Ինչ կարելի է անել։ «Լավ կլինի, որ իմ տունը գաք», ասաց նա, «իմ տունը շատ հարմար է ու գեղեցիկ»։ Փորձեցի վեր կենալ ու հագնվել։ Երբ նորից հիշեցի նրանց մասին, տեսա, որ նրանք անկողնուցս մի փոքր հեռու կանգնած ինձ են նայում, իսկ ես այդպես էլ պառկած էի մնացել։ «Ինքներդ եք տեսնում, թե ինչ վիճակում եմ», ասացի։ «Ձեզ հետ կգայի, եթե կարողանայի, բայց բացարձակորեն ուշ չունեմ, իսկ եթե փորձեք ինձ այստեղից դուրս բերել, ինձ թվում է, ճանապարհին էլ կմեռնեմ»։ Գուցե նրանք պատասխանել են ինձ կամ առարկել, կամ աշխատել են համոզել, թե իմ վիճակն այնքան էլ ծանր չէ, որքան ինքս եմ կարծում։ Բայց քանի որ նրանք հիշողությանս համայնապատկերի մեջ լոկ այն փոքրիկ կետով են մնացել, ուստի չգիտեմ, թե ինչ կերպ վարվեցին։ Միայն այնքանը գիտեմ, որ ինձ ոչ մի տեղ չտարան։ Որ տենդի մեջ էի և խուսափում էին ինձ մոտ գալ, որ անտանելիորեն տանջվում է և հաճախակի կորցնում գիտակցությունս, որ ժամանակն անսահման երկար էր թվում, որ ամենա անհավանական գոյակներ շփոթում էի իմ անձի հետ, ես աղյուս էի տամպատի մեջ և դեռ աղաչումել էի, որ ինձ իջեցնեն այդ գլխապտույտ պատճառող բարձրությունից, որտեղ պատճառներն էին ինձ տեղադրել։ Ես պողպատյա գլան էի մի վիթխարի մեքենայի մեջ ու զրնգալով պտույտ էր գալիս մի անդունդի եզրին և դեռ ինքս իմ մեջ աղերսում էի, որպեսի մեքենան կանգնեցնեն և ինքս հանդիսացող մասը հանեն դրա միջից, որ այս ամենը ես զգացել եմ իմ հիվանդության ընթացքում։ Գիտեմ հիշողությանս մեջ դրանց պահպանվելուց և դեռ իր ժամանակին էլ մի որոշ չափով գիտակցում էի դրանք։ Որ երբեմն ես կռվի մեջ էի մտնում իրական մարդկանց հետ, հավատացած լինելով, որ նրանք մարդասպաններ են, բայց եւ իսկույն հասկանում էի, որ նրանք իմ բարին են ցանկանում, որից հետո ուժասպառ ընկնում էի նրանց թևերին և թույլ էի տալիս, որ ինձ պարկեցնեն անկողնում։ Այս էլ էի գիտակցում իր ժամանակին։ Սակայն այդ բոլորից առավել գիտակցում էի, որ բոլոր այդ մարդիկ, որոնք իմ ծանր հիվանդության օրերին երևում էին ինձ մարդկային դեմքի ամենաարտասովոր փոխակերպումներով և ահավոր չափեր ընդունած, այդ ամենից առավել գիտակցում էի, որ բոլոր այդ մարդիկ զարմանալիորեն նմանվում էին Ջոյին։ Երբ հիվանդությանս ճգնաժամն անցավ, սկսեցի նկատել, որ այն դեպքում, երբ հիվանդությանս հետ կապված մյուս բոլոր տեսիլները հետսետե չքանում էին, ապա այդ մի տեսիլը երբեք չէր չքանում։ Ով էլ որ մոտենում էր ինձ, դեռևս շարունակում էր Ջոյի նմանությունն ստանալ։ Ուշգիշերին բացեցի աչքերս և մահճակալի կողքին, բազկաթոռի մեջ տեսա Ջոյին։ Ցերեկը բացեցի աչքերս և դարձյալ Ջոյին տեսա, որ լայն բացված, բայց վարակույրներով ծածկված լուսամուտի տակ բազմոցին նստած իր ծխամորճն էր ծխում։ Ես ջուր խնդրեցի և հոգատար ձեռքը, որ ինձ գոլջուր մատուցեց, Ջոյի ձեռքն էր։ Խմելով, ետ բարձիս ընկա, և այն դեմքը, որ հույսով ու գորովանքով լի կրացել էր ինձ վրա, Ջոյի դեմքն էր։ Մի օր, ի վերջո, ես ուժ հավաքեցի մեջս ու հարցրի. «Ջոն է»։ Եվ թանկագին հարազատ ձայնը պատասխանեց. «Նույն ինքը, վաղեմի բարեկամս»։ «Օ, Ջո, դու կտոր-կտոր ես անում սիրտս. Բարկացիր ինձ վրա, Ջո, ծեծիր ինձ, Ջո»։ Երեսով տուր իմ ապերախտությունը։ Այդքան բարի մի եղիր իմ նկատմամբ։ Որովհետև Ջոն, տեսնելով, որ ճանաչեցի իրեն, ուրախությունից գլուխը դրել էր բարձիս վրա և փաթաթվել վզիս։ «Չէ որ, Փիփ, վաղեմի բարեկամս», ասաց նա։ «Մենք միշտ էլ բարեկամներ ենք եղել, իսկ երբ կարգին կարողջանաս և մենք կարգով զբոսանքի կգնանք, այն ժամանակ հրաշալի կլինի»։ Այնուհետև Ջոն շտապեց լուսամուտի մոտ, կրանալով ինձ դարձած կանգնեց աչքերը սրբելով։ Ուժասպառությունից չկարողացա վերկենալով մոտենալ նրան, այլ մնացի պառկած զղջման խոսքեր շշնջալով. «Օ, Աստված իմ, քո օրնությունն անպակաս արա նրանից. Օ, Աստված իմ, քո շնորին արժանացրու այս ազնիվ քրիստոնյային»։ Ջոյի աչքերը կարմրել էին, երբ եկավ նորից կողքից նստելու, բայց ես բռնեցի նրա ձեռքը, և մենք երկուսս էլ մեզ երջանիկ զգացինք։ «Որքան ժամանակի արդեն, սիրելի Ջո»։ «Այսինքն, Փիփ, վաղեմի բարեկամս, ուզում ես ասել, թե որքան ժամանակ է, որ հիվանդ ես, հա»։ «Այո, Ջո, արդեն մայիսի վերջն է, Փիփ, վաղը հունիսի մեկն է»։ «Եվ այդ ամբողջ ժամանակ դու այստեղ էիր, սիրելի Ջո»։ «Համարյա թե, վաղեմի բարեկամս, որովհետև այն ժամանակ, որ ասացի Բիդիին, երբ իմացանք, որ դու հիվանդ ես, իսկ այդ իմացանք նամակից, որ նամակատարը բերեց, նա, որ ամուրի էր, բայց հիմա արդեն ամուսնացել է, թեև շատ քիչ աշխատավարձ է ստանում, այն էլ այդքան վազվզոցի ու կոշիկ մաշելու դիմաց, բայց նա իր օրում հարստության ետևից չի ընկել, իսկ ամուսնությունը, որ նրա սրտի մեծ փափագն էր»։ «Ինչպիսի մեծ բավականություն է ինձ համար քեզ լսելը, Ջո»։ «Բայց ես քեզ ընդհատեցի, դու ինչ ասացիր Բիդին»։ «Հենց այն», պատասխանեց Ջոն, «թե քանի որ դու մենակ ես օտար մարդկանց մեջ, քանի որ մենք միշտ էլ բարեկամներ ենք եղել, գուցե մի այսպիսի ժամանակ դու չես առարկի, եթե այցելեմ քեզ»։ Իսկ Բիդին ուղղակի այդպես էլ ասաց. «Առանց ժամանակ կորցնելու գնա նրա մոտ»։ «Այո, այո», ձոր տվեց Ջոն իր իրավացիության մեջ ինքն իր հետ համաձայնելով։ «Այդպես էլ ասաց Բիդին. առանց ժամանակ կորցնելու, ասաց, գնա նրա մոտ»։ «Մի խոսքով, շատ մեծ սխալ արած չեմ լինի»,  ավելացրեց Ջոն խորասուզված մի փոքր մտորելուց հետո։ «Եթե հաղորդեմ քեզ, որ այդ ջահել կնոջ խոսքն այն էր, թե ոչ մի րոպե ժամանակ չկորցնեմ»։ Այդ ասելուց հետո Ջոն իր խոսքը կարճ կապեց և հաղորդեց, որ կարգադրվել է, որպեսի հնարավորին չափ քիչ խոսեմ, որպեսի փոքր քանակությամբ ուտեմ, բայց հաճախակի ուսամաված ժամերին, թեկուզ այն ինձ դուր գա, թե ոչ, և ենթարկվեմ իր բոլոր ցուցումներին»։ Ուստի ես համբուրեցի նրա ձեռքն ու հանգիստ պարկեցի, Իսկ նա ձեռնարկեց Բիդիին նամակ գրելու ստեղծագործական աշխատանքին, խոստանալով իմ սիրո հավաստիքն էլ հաղորդել նրան։ Ինչպես երևում էր, Բիդին գրել էր սովորեցրել Ջոյին։ Անկողնուս մեջ պառկած նրան նայելիս, անչափ հյուծված լինելով ես նորից լաց եղա բավականությունից, տեսնելով, թե ինչպիսի հպարտությամբ նա ձեռնամուխ եղավ այդ նամակը գրելու։ Հիվանդությանս ընթացքում մահճակալիս վրայից հանել էին առագաստներն ու մահճակալի հետ ինձ տեղափոխել էին հյուրասենյակ, որն ավելի օդարատու ընդարձակ էր, իսկ գորգը դուրս էին բերել սենյակից, որտեղ գիշերուզոր թարմ ու առողջարար օդ էր պահպանվում։ Եվ ահա այդ սենյակում իմ գրասեղանի առաջ, որ անկյուն էր քշվել և ծանրաբեռնվել էր զանազան փոքրիկ սրվակներով, Ջոն ձեռնարկեց իր մեծ գործին, նախ և առաջ մի փետրագրիչ փնտրելով գրչամանից, ինչպես մի որևէ ծանր գործիք կընտրեր արկղի միջից, հետո քշտեց թեզանիքները, կարծես պատրաստվում էր քլունգով կամ կռանով հարվածելու։ Նախքան գրելն սկսելը Ջոն անհրաժեշտ համարեց ձախ արմունկով ծանրածանր հենվել սեղանին և աջ ոտքը ահագին ետ տանել, իսկ երբ գրելը սկսեց, նրա ամեն մի գիծը, որ դանդաղորեն դեպի ցած էր քաշում, նրանից այնքան էր ժամանակ խլում, ասես վեց ոտնաչափ երկարության լիներ, իսկ երբ գիծը դեպի վեր էր տանում, լսում էի, թե ինչպես է գրիչը ողպագին ճրճրում։ Չգիտես ինչու համոզված լինելով, որ թանաքաման իր ձախ կողմում է և ոչ թե աջ, նա հաճախակի գրիչը թաթախում էր դատարկ տարածության մեջ և, ինչպես երևում էր, գոհ էր ստացված արդյունքից։ Մերթնդմերթ նրա առաջ որևէ ուղագրական խոչ էր ծառանում, բայց ընդհանուր առմամբ նա բավականին հաջողությամբ էր առաջ ընթանում։ Իսկ երբ արդեն նամակը ստորագրվել էր և թանաքի վերջին բիծն իր երկու ցուցամատերի օգնությամբ թղթի վրայից տեղափոխվել էր գլխի գագաթին, նա վեր կացավ և սկսեց պտույտ գալ սեղանի շուրջը, անսահման բավականությամբ իր ստեղծագործությունը նայելով տարբեր դիտանկյուններից։ Չցանկանալով Ջոյին վշտացնել, չափից ավելի երկար խոսքի բռնվելով, եթե նույնիսկ ուժերս ներեին, հաջորդ օրվան հետաձգեցի միս Հևիշեմի վերաբերյալ իմ հարցու փորձը։ Եվ ահա, երբ հարցրի, թե արդյոք նա ապաքինվել է, Ջոնի պատասխան գլուխը տարուբերեց։ «Մեռել է, Ջո»։ «Է, հասկանում ես վաղի մի բարեկամս»,  ասաց Ջոն, ձայնի մեջ հանդիմանությամբ և հարցին աստիճանաբար մոտենալու ներթաքուն եղանակով։ «Ես քո տեղը որ լինեի, այդպիսի խոսք չէի ասի, որովհետև դա չափազանց խիստ է, բայց համենայն դեպս նա հրաժեշտ»։ «Տվեց կյանքին, Ջո»։ «Այ, դա ավելի ճիշտ է»,  ասաց Ջոն, «նա վախճանվեց»։ «Իսկ նա դեռ երկար ապրեց, Ջո»։ «Քո դողերոց կնկնելուց մոտավորապես շատ հնարավոր է, որ ինքդ էլ գայր, եթե քեզ այդ մասին տեղյակ պահեին»։ «Մի շաբաթ հետո»,  ասաց Ջոն, դեռևս հաստատ մնալով իր վճռին, որպեսի հանուն իմ բարվոքման ամեն ինչ աստիճանաբար հաղորդի։ «Սիրելի Ջո, իսկ դու չես իմացել, թե ինչ են անելու հիմա նրա հարստությունը»։ «Հասկանում ես, վաղեմի բարեկամս»,  ասաց Ջոն։ «Պարզվում է, որ նա շատ վաղուց մեծ մասը թողել է, ուզում եմ ասել, հետո զրկել է միս Էսթելային»։ «Բայց արկածից մեկ թե երկու օր առաջ նա իր սեփական ձեռքով մի փոքրիկ կտակ է գրել և թաքուն մի 4000 է թողել միստր Մեթյու Փոքեթին»։ «Իսկ որն է այստեղ ամենահետաքրքիրը, ի՞նչ ես կարծում, Փիփ, ինչու նա այդ տաքուկ 4000-ը թողել է նրան»։ «Նկատի ունենալով վերոհիշյալ Մեթյուի վերաբերյալ Փիփի համարումը»։ «Բիդին հայտնեց ինձ, որ այդպես էլ գրված է եղել»,  ասաց Ջոն և կրկնեց իրավական ուժ ստացած այդ արտահայտությունը, որը, կարծես, մեծ հաճույք էր պատճառում իրեն։ «Վերոհիշյալ Մեթյուի վերաբերյալ Փիփի համարումը»։ «Եվ պատկերացնում ես, Փիփ, տաքուկ մի 4000»։ Այդպես էլ ինձ համար անհայտ մնաց, թե Ջոն ինչ ճանապարհով էր որոշել այդ 4000 ֆունտի համար սահմանված ջերմաստիճանը, բայց ակներևաբար այդ ջերմությամբ փողը նա վիթխարի գումար էր համարում և ամեն անգամ անսքող գոհունակությամբ էր ընդգծում, որ այն տաքուկ էր։